Slăvit să fie Domnul! Sunt binecuvântat de Domnul și să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață și cred că și dumneavoastră sunteți binecuvântați și fericiți să puteți să fiți aici în casa Domnului. Aici unde Domnul ne cercetează, unde Domnul ne vorbește, unde Dumnezeu ne motivează pentru a ne verifica viața, pentru a ne pune la dispoziția Domnului și pentru a ne lua poate angajamente, hotărâri bune, sfinte, de a-L sluji pe Domnul. Și doresc ca Domnul să lucreze în viața noastră. Este prima oară când ajung la dumneavoastră în acest an, în 2008, și doresc ca Dumnezeu să ne dea un an plin de binecuvântări cerești. Să ne dea un an de prosperitate spirituală, un an în care mai mulți oameni să se întoarcă la Domnul, un an în care copiii noștri să-L cunoască personal pe Domnul, așa cum ne-am rugat și cum am fost îndemnați, un an în care Dumnezeu să lucreze în fiecare casă. Dorința aceasta a fost și este și pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră. Stăteam aici și ne rugam la rugăciunea de mulțumire și m-am gândit, Doamne Dumnezeule, de o vreme, de un timp, așa de bine parcă merg toate lucrurile. De o vreme, de un timp, ai păzit, nu mai sunt copiii bolnavi cum au fost, ne-ai trecut prin încercări, n-am mai dus lipsă, am avut tot ce ne-a trebuit, ne-ai păzit de accidente, de nenorociri, de atâtea stări care ar fi putut să vină peste noi. Doamne, nu-i de ajuns să-ți mulțumim căci ai pus protecția ta și îndurarea ta. În același timp este de luat înseamnă faptul că Dumnezeu ne atrage atenția și ne avertizează căci există un inamic, un dușman al vieții noastre care dă târcoale. Vineri seara eram la rugăciune împreună cu biserica cealaltă din Sibiu, împreună cele două biserici, și au fost mai mulți frați în biserică și Duhul Sfânt a strigat, se pregătește din nou o uneltire mare, puternică, împotriva poporului, prin seama sau prin intervenția unor duhuri de amăgire. Se vor deschide din nou niște izvoare de amăgire și unii vor fi încercați și unii vor cădea la testul acesta. Și atunci, din Scriptură, m-am gândit, Doamne Dumnezeule, dacă Tu îngădui să vină, dacă Tu îngădui ca să apară din nou aceste amăgiri, aceste stări ale diavolului, dă-ne, Doamne, și putere ca să putem trece peste acestea. Și am găsit din Scriptură, gândindu-mă la acest aspect și anume, Dumnezeu ne provoacă pe noi ca biserică, una avertizându-ne și spunându-ne despre planurile Lui și apoi pentru a ne mobiliza împotriva acestor forțe străine, amăgitoare ale diavolului. Și zic, Doamne, dă-ne puterea aceasta. În gândul acesta mi-a venit în minte ceea ce scrie în Scriptură aici, în Cartea Genezei, despre lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Iosif și despre testele la care i-au supus și a încercat Iosif pe frații săi, simbol al lui Dumnezeu care și pe noi ne supune tot timpul la fel și fel de încercări, anunțându-ne, provocându-ne și dorind ca să vadă din inima noastră lucrarea sa și dorința noastră și râvna noastră, pasiunea noastră, dragostea noastră pentru Domnul. Dumnezeu să ne umple această candelă, această inimă pe care o avem în pieptul nostru, cu bucurie, cu pace, cu har, cu Duhul Sfânt, cu ascultare și Domnul să o facă din plin. M-am gândit această istorie și de multe ori am vorbit despre Iosif, doar despre tinerețea lui, despre încercările lui, despre ridicarea lui, despre visele lui. Dar acum am citit din Scriptură gândindu-mă la aceasta și am găsit aici în Scriptură despre lucrarea pe care a făcut-o el atunci și acolo și lucrarea pe care o face Dumnezeu ai doma în zilele noastre. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne cunoaște mai bine decât ne cunosc oamenii. Este interesant să observăm aici că Iosif era în fața fraților săi, frații săi nu-l cunoșteau, el îi cunoștea. Frații săi nu știa că el înțelege ce ei vorbesc și el înțelegea întru totul. Nu se puteau ascunde, n-aveau ce să vorbească, chiar dacă vorbeau în limba Canaanului, vrând să ascundă despre în fața mai mare lui ministru de atunci, pe care nu-l cunoșteau ca fiind Iosif, fratele său, și totuși el ipostează aceasta, starea aceasta, icoana aceasta de vorbire, îl prezintă pe Dumnezeu în fața căruia nu te poți ascunde, poți să vorbești și El toate le cunoaște și toate le știe, în fața unui Dumnezeu care toate le înțelege, dar și în fața unui Dumnezeu care are dreptul să testeze pe oameni. Amin? Are Dumnezeu dreptul să testeze pe oameni. Nu ne cere nici părerea, nici nu ne anunță. Știți că atunci când eram în școală, și astăzi se practică așa, copiii sunt deseori anunțați, vedeți că urmează un extemporal. Pregătiți-vă, săptămâna ce vine vă ascult. Sau mai mult decât atunci, acum, încă se anunță, se spune, astea ar fi posibilele teste și încercă și verificări la care trebuie să vă pregătiți pentru testul național, pentru bacalaureat și așa mai departe. Și am găsit în Scriptură că e exact așa Dumnezeu ne avertizează și ne spune, fiți atenți, cam la testul ăsta vă încearcă Dumnezeu, cam la asta vă verifică Dumnezeu, cam asta ar trebui să fiți, cam asta ar trebui să fie în viața noastră. Și m-am gândit că în anul 2008 vom fi cu toții testați. M-am gândit la spusa apostolului care spune, nimic neîncercat nu va intra în cer. Și Dumnezeu își ia această ocazie și în anul care ne stă în față să ne testeze, să ne încerce. În schimb ne anunță și cred cu toată inima că există domenii speciale în care suntem testați fiecare dintre noi, domenii care de fapt ne arată cine suntem și ceea ce putem face și la care putem să trecem și să putem pica testul la care suntem încercați. Primul test la care ei au fost încercați atunci și cred că vom fi și noi încercați și am fost încercați și vom mai fi încercați, pentru că încercările și testele acestea se dau în mod periodic în viața unor oameni, apoi există iarăși o perioadă de relaxare, o perioadă de acumulare, o perioadă când poți din nou să te apropii de Domnul și din nou Dumnezeu intră la examene. M-am gândit atunci când am terminat liceul, gata, s-a terminat cu examenul. A venit armata și am zis, gata, s-a terminat și cu examenul ăsta. A venit căsătoria și am zis, am terminat și cu căsătoria. Au venit copiii și am zis, slavă Domnule, avem și copii. Acum ne-au crescut copiii și vin alte teste și alte teste și alte teste. Și apoi lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea în biserica lui Dumnezeu, implicațiile pe care le avem într-o parte sau într-alta în câmpul de Evanghelie, în ogorul lui Dumnezeu. În fiecare zi, zice omului Dumnezeu Iov, ce este omul să iei seama la el și să-l încerci în toate diminețile? Să-l încerci în toate diminețile. Te-ai trezit în dimineața aceasta de duminică de ianuarie și Dumnezeu îți poate pune răbdare la încercare, credința la încercare și multe altele. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre câteva teste, le-am găsit aici, pe care Iosif le-a aplicat. Nu sunt singurele, sunt și altele, dar aș vrea să vă deschid doar apetitul pentru a vedea acestea din cuvântul lui Dumnezeu și a ne pregăti la toate domeniile. Nu știu când va veni, nu se știe dacă vine în septembrie sau în iunie testul vieții tale, încercării tale, dar cu siguranță va veni și trebuie să fii pregătit și trebuie să fim pregătiți. Doamne, ajută-ne! Primul reiese din cuvintele scrise în versetul 16, așa nume, cuvintele voastre vor fi puse la încercare. Să știți că de multe ori m-am gândit la lucrul acesta și Iosif vine și le spune, ei vin și vorbesc, Iosif vine și nu vă cred ce spuneți. Pur și simplu nu vă cred, voi sunteți niște iscoade. El știa cine sunt, el știa ceea ce a lăsat cândva în urmă, cu 20 de ani în urmă, și a zis, nu vă mai cred de ceea ce vorbiți. Suntem oameni de treabă, au zis ei, nu suntem iscoade. Suntem fii aceluiași tată, suntem oameni de treabă, avem și bani la noi. Avem tot ce ne trebuie, am venit din pricina foametei, că altfel nu veneam pe aici. Ce să căutăm noi în Egipt? Nu avem ce căuta în Egipt. Suntem oameni de treabă. Și eu ți-a zis, sunteți oameni de treabă? Ia să vedem dacă vorbele voastre sunt adevărate. Până nu vine fratele vostru, mai mic nu plecați de aici. Păi stai un pic, cum nu-s telefoane, cum să-l anunțăm, cum să vorbim, cum să-i trimitem vorbe? Și a zis, bine, stați 3 zile la închisoare. Și bagă 3 zile la răcoare ca să fie pregătiți pentru test. Ca să poată să-și revizuiască bine gândurile. Și ce credeți că-ți vine atunci când ești pus în carantină aceasta lui Dumnezeu? Ce crezi că-ți vine prima dată în gând? Când Dumnezeu te pune, te supune unui test, ce crezi că-ți vine prima dată în gând? Prima dată îți vine în gând păcatele pe care le-ai făcut. De aceea oricine când ajunge în încercare, în strâmtorare, în probleme, primul lucru care îi vine în minte, îi vine în minte păcatele. De acum 20 de ani, care au fost nemărturisite, nerezolvate, neabsolvite, necurățite din viața lor. Ce au rămas acolo mognind. Au rămas acolo chiar dacă au fugit într-o parte și într-alta, păcatul a rămas acolo. Și după 3 zile de stat în pușcărie, ce să vorbească, ce să discute unii cu alții, ci atât doar. V-am spus eu, zice el, Rube, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire, ne-au ajuns păcatele din urmă. Aș vrea să vă spun cu toată certitudinea, dragii mei, faptul că ești aici în adunare și că Dumnezeu te cercetează, știu cu siguranță, primul gând care îți vine în minte atunci când ești încercat, când ai probleme, este: Doamne, ce am greșit? Dacă nu știi ce ai greșit. Dar dacă știi ce ai greșit, cu siguranță aia îți va veni și spun eu în această dimineață, ai ocazia să te mărturisești înaintea Domnului. Ai ocazia să lepezi păcatele acestea, ai ocazia să le repari, ai ocazia să-i ceri iertare lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Sunt ani în urmă când lucram undeva la fațada unei case de rugăciune, am transformat o casă undeva în Țichindial, într-un mic sat, și m-am suit pe schelă și când m-am suit pe schela respectivă, băieții cu care lucram atunci acolo n-au bătut cuie suficient de mari și s-a dezechilibrat schela aceea și s-a rupt unde eu călcam și am căzut jos. Nu m-am chiar lovit și am zis: măi, băgați, puneți niște cuie mai mari, puneți aceea niște contrafișe, contravântuiri de astea, să fie mai tare schela asta. Nu vedeți ce tare sunt, ce mare sunt? Și îmi bat eu niște cuie mai mari și îmi pun o contrafișă acolo și când mă sui sus și până să iau ce trebuia să iau, încă o dată jos. Și de data asta destul de rău m-am lovit, destul de bine am căzut, am ajuns, ei au muțit cu toții. Care credeți că mi-au fost primele cuvinte care mi-au venit pe limbă, fără să mă gândesc, că nu mai era timp de gândire? Doamne, oare ce am greșit? Că de fiecare dată când treci printr-o astfel de stare, te gândești doar ce-am fi greșit, ce s-a întâmplat? Când ești pus în testul lui Dumnezeu, în ciurul lui Dumnezeu, în cântarul lui Dumnezeu, ca om care ai relație cu Dumnezeu, ca om care măcar ai auzit de Dumnezeu, cred că primul lucru care îți vine în minte este: Doamne, ce am greșit, ce am păcătuit? Dacă nu știi și dacă știi, atunci cu siguranță aia îți va veni prima dată. Nu îți va veni ce ai cumpărat ultima oară de la magazin, nu îți va veni prin minte. Câți bani ai cheltuit, nu îți va veni prin minte. Ce școală ai absolvit, nu îți va veni prin minte. Și îți va veni în minte întotdeauna ce ai făcut, ce ai greșit. Da, am fost vinovat, fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când s-a rugat de noi. Și auziți ce scrie Biblia? Ei nu știau că Iosif îi înțelegea. Adică Dumnezeu nu te iartă dacă te mărturisești numai. Și trebuie să te și îndrepți. Că ar fi putut Iosif să zic: măi, băieți, dar stați liniștiți să-i bate pe umeri. Măi, ce, mă pare de bine că vă pare rău, nu? Uite-mă, după 20 de ani vă mai pare rău. Să știți că voi sunteți niște oameni pocăiți. Îmi place de voi, gata, haideți, vă dau tot ce vă trebuie. Eu sunt Iosif, fratele vostru a făcut asta? Nu, pentru că nici Dumnezeu nu face așa. Pentru că Dumnezeu așteaptă să te mărturisești și să repari din viața ta și să te transform prin puterea Evangheliei și prin puterea Duhului Sfânt, slăvit să fie Domnul. Iertarea lui Dumnezeu e gratuită, dar e verificată, dragii mei. Iertarea lui Dumnezeu ți-o dă Dumnezeu cu multă bucurie, dar ea este probată în teste, în încercări. Testul cuvintelor lor. M-am gândit, să știți că suntem testați deseori și ce predicăm. Și mi-aduc aminte acum de o predică. Cineva predica la noi în biserică: să fii încrezător în Domnul și de te dă în șomaj. Așa să-ți pui încrederea în Domnul. Era prin 94-95. Și cine credeți că luni dimineața a primit un plic? Fratele. L-a primit și a zis: nu venea să cred, am primit în mână plicul ăsta. Și spunea: sunt dat în șomaj tehnic, dar nu mai este cazul să mai revii. Și a spus: Doamne, duminică am predicat în biserică și astăzi nu puneți încrederea în Domnul. Și au trecut o lună, și au trecut doi, și puneți încrederea în Domnul, nu cumva să o slăbești. Că tu ai predicat din fața bisericii, tu ai spus în fața amvonului: fraților, să ne punem încrederea în Domnul. Și iată că Dumnezeu ne pune cuvintele la încercare. Știți că și rugăciunile ne se pun la încercare și cuvintele rugăciunii? Am plecat chemat la o binecuvântare de copii, cred că, nu mai știu chiar exact, numai lângă Ploiești. Și am ajuns acolo și acolo, în satul respectiv, de fapt lângă satul respectiv, era o femeie al cărui soț era în Spania și se ruga așa, stând în casa ei: Doamne Dumnezeule, mă duc la adunare, nu aici, în satul ăla, că vine un om din altă parte, ăsta nu mă știe. Dacă tu îmi vorbești să mă duc în Spania, eu mă duc. Dacă îmi spui să nu mă duc, eu nu mă duc. Cine știa ce să roagă ea, nu? Și am ajuns acolo la adunare, am vorbit ce trebuia vorbit și printre altele spun într-o paranteză: nu vă duceți, mai oameni buni, în Spania, ce să căutați în Spania? Și închid, nici nu mai țineam minte, nici n-am ținut minte că am rostit cuvintele acelea. Și femeia se uită la mine și zice: uite-te la el ce mare, uite cum arată, are și mașina. Și am o Passat din 84. Ce și ce casă are. Stăteam în chirie cu 3 copii, ne venea al patrulea într-o garsonieră. Ce știi ce salarii are, ce știi? Ăsta vorbește. Lasă-l în pace. Eu sunt mai necăjit decât el. Și a plecat în Spania. Iar cine o știu ce a vorbit? Trecut 9 luni, un an de zile, nu mai știu chiar exact după întâmplarea aceasta și ajung la niște prieteni chiar în localitatea unde era familia aceasta și a venit o soră plângând la mine și îmi spune, frate, ți-aduce aminte când ai fost acolo și acolo? Și spun, soră, am fost de mai multe ori. Ți-aduce aminte ce ai predicat? Asta chiar că nu mai mi-aduc aminte. Și ai spus să nu vin în Spania. Și am spus, soră, dar ce cauți aici dacă eu am spus să nu vin în Spania? Păi cum am rugat? Și am spus, păi fii atent că Dumnezeu ți-a în seamă rugăminciunile. Dumnezeu îți ia în seamă vorbele pe care le spui. Și de pe măsura vorbelor pe care le spui, Dumnezeu lucrează. Că s-au dus oamenii de pe timpul lui Ieremia și au zis, ce ne spune Domnul, aia facem. Și au făcut? Nu. N-au vrut să facă. Și au zis, nu e adevărat, nu ți-a spus Domnul. Dar ei au spus cu gura lor, ce ne spune Domnul, aia facem. Și acum se făceau vinovați înaintea lui Dumnezeu și de păcatul ăsta. Că au avut ei altele, dar se părea că au vrut să se pocăiască, se părea că au vrut să schimbe, se părea că vreau să-și iau noi angajamente, se părea că vor să fie din nou alții, oameni care să asculte de Dumnezeu. Și de unde? Dumnezeu le-a spus așa cum au cerut ei, așa cum au vorbit ei. De aceea, hai să luăm seama la vorbele noastre, zice Scriptura, nu te pripi să vorbești înaintea unsului Domnului cuvinte repede și pripite, nu te grăbi, nu vorbi. Știți că mai sunt frați, fraților? Iau angajament, slăvit să fie Domnul, să-L slujești, să nu mai lipseze la adunare. Și 3 luni nu-L mai vezi. Că a început lucru de prin aprilie. Și spunem unui frate de ăsta, măi omul, dar cine te-a pus pe tine să zici de la amvon treaba asta? Păi frate, am fost cu... Păi omul, dar de ce spui tu vorbele astea de la amvon în fața unei biserici și după aceeași biserică, aceiași frați pe care tu îi înveți și pe care tu îi provoci plin de râmnă, nu te văd 2 luni și jumătate la adunare. Și nu numai că n-ai venit marțea, ci ai început să nu mai vii și nici duminică seara. Mai mult decât atât. Păi, fraților, nu i-am dat seama. Zice, lipsă de înțelepciune. Păi, Doamne, dă-ne înțelepciune, Doamne. Să nu fim niște oameni care să vorbim vorbe ușuratice, să nu fim niște oameni care să vorbim vorbe pripite și vorbe de dragul vorbelor, ci să vorbim ce trebuie vorbit. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vorbele voastre, le-a zis Iosif, vor fi puse la încercare. Să știu, vorbiți ce e corect sau nu vorbiți? Să știu, sunteți chiar oamenii aia de treabă? De unde să știe Iosif că ei s-au pocăit? De unde să știe Iosif că ei s-au schimbat? N-avea cum să știe numai dacă erau verificați. Aș vrea să vă spun că în anul acesta Dumnezeu ne va pune și vorbele la încercare. De aceea fii atent cu promisiunile, fii atent cu vorbele din Scriptură. Zice o poezie a lui Costache Ioanid, nu mustra cu multă asprime decât poți și tu primi. Cât poți, atâta spune. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cântările, vorbele, promisiunile față de copii în familie, Dumnezeu să ne ajute la capitolul acesta. Vom fi testați, vom fi verificați. Oamenii nu vor mai crede vorbele noastre. Nu vor mai lua seama la vorbele noastre și din motivul acesta, pentru că ne vor pune la încercare vorbele. Și un ultim exemplu la capitolul acesta. Vorbeau în capitala Susa despre un om care s-a ridicat parcă din umbră, Haman. Și care avea niște pretenții extraordinare și a zis, când trec eu pe aici, tot să vă pune, să vă plecați capetele, tot să îngenunchiați, asta e cerința mea. Și Mardoheu a vorbit cu ceilalți, zice Scriptura, și el a zis, eu se vreau, eu nu mă închin în fața lui Haman ăsta. Și zice Scriptura, ceilalți, ca să vadă dacă se ține tare în hotărârea lui, s-au dus și l-au părât la Haman. S-au dus și au spus, nu, uite-te, ia aici un evreu, ce-și face ambiție? Nu vrea să se închine. Nu vrea să se închine. Și probabil după aceea s-a zis, nu, Mardoheu, vezi că vine Haman pe aici. Și Mardoheu stă liniștit. Dar a vorbit, a zis ceva și zice Scriptura că s-a și ținut tare de ceea ce a zis. Și a trecut Haman odată și de 2 ori și de 3 ori și a început să se înfurie și a început să nu-i mai place să nu-i mai placă mâncarea și a început să aibă probleme și a început așa de tare să se supere. Știa să se stăpânească, avea și el o parte bună acolo. Dar în rest a pregătit și spânzurătoarea unui om care a vorbit cu ceilalți. Nu i-a spus lui Haman direct, nu vreau să mă închin în fața ta. Eu sunt un evreu slujitor al lui Dumnezeu. Nu, ce a vorbit cu ceilalți și ceilalți au zis, ia să vedem, să ține sau nu se ține de hotărârea lui. Și Dumnezeu l-a sprijinit și a rămas ca o lumină pe paginile Sfintelor Scripturi, pentru că ce a vorbit, a și trăit. Doamne, ajută-ne și pe noi! Al doilea test, ni se spune aici în Scriptură, pe care, cu care Iosif i-a testat pe frații săi, este testul arginților. Și aș vrea să vă spun că este vremea când oamenii, când credincioșii, când biserica este testată la acest capitol. Auziți ce zice Scriptura? Unul și din ei și-a deschis sacul, versetul 27, ca să dea nutrez măgarului și în locul unde a rămas peste noapte a văzut argintul la gura sacului. Și ce zice ei? Argintul meu mi s-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul către altul tremurând. Ce ne-a făcut Dumnezeu? Dar ce Dumnezeu le pusese în saci? Argintul? Găsim mai târziu că chiar Dumnezeu, zice Scriptura, zice ispravnicul lui Iosif, zice Dumnezeu v-a pus o comoară acolo și argintul a trecut prin mâna mea. Dar de unde să știe ei? Ce faci cu arginții pe care Dumnezeu ți-i dea? Sau hai să nu vorbim cu arginții. Ce faci cu banii pe care Dumnezeu ți-i dă? Să știți că este vremea când oamenii sunt testați la nivelul acesta financiar. Nu numai că este vremea, a și fost. Unii dintre noi am și fost încercați și mai suntem încă încercați. Cum îi procuri? Cum muncești pentru ei? Cum îi cheltui? Cum îi economisești? Cum îi împarți? Cum îi dăruiești? La capitolul acesta Dumnezeu ne testează pe fiecare. Și au fost mari oameni al lui Dumnezeu. Și au fost mari oameni scriși pe pagine Sfintele Scripturi, cunoscuți în ținuturi întregi, care au căzut la capitolul acesta pentru că n-au știut să facă diferența între ceea ce dorește Dumnezeu să faci și ceea ce dorește Dumnezeu să nu faci. Ce a fost testul acesta de fapt pentru ei? Eu și-a adus aminte, voi m-ați vândut cu un preț de rob, așa mic preț a șerut pentru mine. 20 de arginți. Așa mic preț. Ați luat repede banii. Probabil ați împărțit între voi. Nici nu știu ce s-a întâmplat. Ia să văd eu acum. Mai sunteți oamenii aia? Mai sunteți oamenii aia care se bucura? Slavă Domnului! Oh, bine că, uite măi, am dat 100 și ne-o dat rest de la 1 milion. Număra într-o zi o doamnă de la un mare magazin supermarket din Sibiu în fața mea, i-am dat 50 de lei și mi-a dat înapoi bani de la 500 de lei. I-a numărat pe toți și când se ia, am zis, Doamne dragă, ați greșit. Ce am greșit, domnule? Și ia-mă și mai număr o dată. Și am spus, Doamne dragă, ați greșit. Ce am greșit? Păi am zis, v-am dat numai 50 de lei, nu v-am dat 500. Extraordinar, am zis, nu-mi vine să cred. Nici mie, am zis, nu-mi vine să cred, dar slavă Domnului, bine că e așa. Vom fi testați la toate nivelele, la toate nivelele în ce privește arginții. Te mai bucuri de niște arginți aruncat de niște oameni, poate importanți, cum s-a bucurat Iuda? Să știți că s-a bucurat când i-a primit. Și după aceea n-ai mai putut să-i țină în buzunar. După aceea n-a mai putut să-i țină în buzunar. După aceea a luat el cu mâna lui și a vrut să-i dea înapoi, poftiți, luați-vă înapoi banii. Și au zis, nu ne trebuie, ce să facem? Nu ne trebuie, ăsta e preț de sânge. Luați-vă banii înapoi, nu ne mai trebuie. Mie nu-mi trebuie, ăsta e bani de sânge nevinovat, nu-mi trebuie. Și ei au zis, nici nouă nu ne trebuie. Până i-o dat, a fost bine. Acum când se ia înapoi, erau bani vinovați. De aceea Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare. Și la capitolul acesta, că zice Scriptura aici, căci oamenii aceștia au trecut testul într-adevăr și s-au pocăit de vechile năravuri pe care le aveau și zice Scriptura, versetul 21, când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis și iată că era argint la fiecare în gura sacului, argintul nostru după greutatea lui și l-am adus înapoi cu noi. Când ei s-au întors înapoi, după ce trecuse o perioadă, așa cum le spusese Iosif, nu veniți înapoi numai cu fratele vostru, Simeon a rămas în pușcărie, până când ei au venit înapoi cu Beniamin, și când s-au întors înapoi, i-a băgat Iosif în casă și a zis, intrați în casă, pregătește mâncare, a zis la ispravnic, eu mai am treabă. Și ei când s-au văzut înăuntru, au zis, vai de mine, e treaba cu banii, e treaba cu argintul, ce facem? Și se apropie de econom și spune, auzi, domnul meu, noi când am plecat de aici, ne-am găsit argintul, dar să știi că noi nu l-am luat. Aici l-am găsit și uite-te, l-am adus înapoi, ți-l dăm înapoi și am adus și altul ca să putem cumpăra. Să fie în regulă, ți-am adus și un cadou și dă și un dar. I-a pregătit de fapt un dar și pentru Iosif, pentru că oamenii aceștia trebuia să treacă și testul acesta al dărniciei. Să poată să dăruiască, să poată să dea ceva de la ei mai mult decât prețul acela exact care trebuia să-l dea peste grâu. Doamne, ai milă și de noi și în direcția aceasta. Să știți, vom fi testați cu toții. Sunt atâtea și atâtea ispite. Atâtea și atâtea chemări, atâtea forme de a păcătui. Și mai este scris în cartea Romanilor, și să știți că nu la voia întâmplării este în capitolul 13 ordinea aceea și spune: cui dați birul, dați-i birul, cui dați vama, dați-i vama, cui dați frica, datorați frica, dați-i frica, și cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Eu cred că pe ultimul loc este pus acolo tocmai ca să se vadă lucrul acesta, cinstea. Dacă nu dai birul sau datoriile sau impozitele sau taxa auto, știți că nu se mai prea verifică acum taxa asta de auto. Mai plătiți sau nu mai plătiți? Dacă se verifică sau nu se verifică. Dacă nu te verifică nimeni, dacă știi că n-ai nicio problemă, sunt oameni care își permit să nu mai treacă, să nu mai trăiască așa cum ar fi normal să trăiască și sunt pasibili de pedeapsă. Chiar îi spuneam cuiva care a venit în întâmpinarea noastră cu mașina, a zis: ce cauți în mașină, că ți-o lua carnetul? Doar pentru Domnul, frate. Am zis, pentru Domnul ajunge pușcărie și îl vei sluji pe Domnul în pușcărie, dar nu știu dacă vei putea să cânți acolo, dar ajungi sigur în pușcărie dacă te oprește un polițai. Deci calci niște legi care nu sunt în regulă. Dacă ți-o luat carnetul, supune-te și ascultă și rezolvă-ți problema și la capitolul ăsta, că altfel ne cinstești pe Dumnezeu. Este ușor să vorbim lucruri care sunt așa de simple, așa de la îndemână. Și le fac toți. Și doar Dumnezeu nu știe că avem nevoie. Ba, știe Dumnezeu, dar nu știu și dinainte Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne trece și prin testele astea, Doamne, cercetează-ne. Și ajută-ne și la capitolul acesta să putem să trecem biruitori. Al treilea test, care de acum au început ei însăși să îl trăiască, ne este scris în capitolul 42, tot aici, versetul 37 și versetul 9 din 43, zice: Rubeni a zis tatălui său să-mi omor pe amândoi fii, dacă nu ți-l voi aduce înapoi pe Beniamin, dă-l pe mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Testul responsabilității. Fiecare dintre noi avem responsabilități. Ori ne place, ori nu ne place. Fiecare dintre noi suntem responsabili și trebuie să ne asumăm responsabilități. Nu putem să trăim fără responsabilități. Și pentru toate responsabilitățile pe care le avem, dăm socoteală, dragii mei. Pentru toate responsabilitățile pe care le avem, și el și Iuda, zice în versetul 9 din 43, răspund eu pentru el, să-l cer înapoi din mâna mea, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înfățișa înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Astea-s vorbe mari. Astea-s vorbe mari să vorbești așa ceva. Să-ți iei o astfel de responsabilitate. Știți că este cazul în Scriptură a unuia dintre proroci, parcă, care spune, dând un exemplu împăratului, ca să înțeleagă împăratul și fiind o pildă, îl ia pe unul și spune: uite, pe omul ăsta îl iei aici lângă tine și răspunzi cu viața ta pentru el. Nu fuge, nu pleacă, nu, aici stă lângă tine, răspunzi de el cu viața. Ăsta e omul de care răspunzi. Asta e responsabilitatea ta. Și zice el, exact așa este expresia acolo, pe când făceam câte ceva pe aici, pe acolo, o dispărut omul. O plecat. Pe când făceam altceva decât responsabilitatea pe care o aveam, sau mi-am asumat și alte responsabilități și n-am văzut prioritatea în responsabilitățile pe care le-am avut, omul a dispărut. Și a spus: vinovat ești tu. Asta a fost judecata. Pentru că nu ai ținut pe omul acela. Și își dă jos prorocul banderola de la ochi și spune: tu ești omul. Tu ești omul. Că și ție ți-am dat responsabilitatea să faci asta și n-ai făcut și ești împărat. Și ți-am dat responsabilitate. Aș vrea Dumnezeu să ne cerceteze și în direcția aceasta. Ne-a dat Dumnezeu copii. Știți că suntem responsabili de ei? Ne-a dat Dumnezeu posesiuni, suntem responsabili de ei. Ne-a dat Dumnezeu frați în adunare, știți că suntem responsabili? Unul a zis, rățoindu-se în fața lui Dumnezeu: dar ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? Sunt eu responsabil de cel de lângă mine? Și toată Scriptura de aici vine și vorbește despre aceste responsabilități pe care oamenii au unii față de alții. În biserica lui Dumnezeu suntem responsabili de modul în care trăim, de modul în care îl avem, la nivel de familie, la nivel de practică zilnică, pentru ca să nu fii o piatră de potignire, o pricină de păcătuire, că zice Scriptura, vor fi aruncate ăstea, vor fi scoase afară. Ele sunt neghina aceea de care Biblia o mărturisește și o spune Evanghelia după Matei. Acestea sunt pricinile de păcătuire. Aceia sunt cei care sunt potignire, pietre de potignire pentru cei din casă. Ei vor fi scoși afară și aruncați în focul de veci. Doamne, ai milă de noi! Ca să ne putem înțelege fiecare responsabilitatea, de acum încolo, fiii aceștia, și Ruben, și Iuda, își iau niște responsabilități maxime. Până aici fiecare și-a văzut de treaba lui. Până aici fiecare cu familia lui. Fiecare cu problemele lui. Ba încă Ruben a călcat pe bec și a depășit niște atribuțiuni la nivel de familie acolo și așa dorit mai mult ceea ce nu se putea să aibă din casa lui și a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și Iacob s-a supărat foarte tare pe el și a zis nu mai ai drept de întâi născut pentru asta, asta e o faptă extraordinară, ești irresponsabil de faptul că ești întâi născut și îți dorești niște lucruri așa. Dar acum Ruben se pare că s-a pocăit, s-a întors la Domnul cu inima altfel. Și vine și spune, uite-te copiii mei. Iuda nu mai prea are ce să zică de copiii lui, de aia zice, viața mea să fiu vinovat pentru totdeauna în fața ta, pentru că și-a pierdut copiii, știm, din istoria pe care el a trăit-o, familia lui. Dar la nivel de familie, el a zis, pentru tine, pun copiii mei. Pentru ceea ce-ți promit, pun copiii mei și el zice aici așa, miei pe amândoi fii. Așa mare responsabilitate. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem lucrul acesta. Dumnezeu nu te dezleagă de responsabilități. Știți exemplul acela din Scriptură pe timpul lui Elisei? A venit încă o femeie, văduvă a unui fiu al prorocilor, care a zis, cel care l-a împrumutat pe bărbatul meu a venit să-mi ia copiii. Sunt dator, este o datorie de plătit, ce să fac? Îmi ia copiii, mi face rob, ce să fac? Și Elisei putea să spună, stai liniștită, roagă-te Domnului. Nu-i problemă, vorbesc eu cu el, să te ierte, doar ești de-a noastră. Dar nu, Elisei înțelege ce înseamnă responsabilitatea aceasta, chiar de a plăti datoriile înapoi. Ce ai în casă, uite-te aceea, un de lemn, puțin, du-te, cere vase, fă ce spun eu, intră în casă, ascultă de ce spun, s-a întors înapoi și a zis, am ascultat și ce să fac acum? Du-te și plătește-ți întâi. Datoria, după aceea, vinde și din el, fă-ți bros de bani și trăiește tu și copiii tăi. Slăvit să fie Domnul, că asta este ordinea. Responsabilitățile trebuie să le iei în ordine și să fie pe primul loc prioritatea cu Dumnezeu, familia, biserica și după aceea celelalte așa cum trebuie să vină. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Următorul test din viața acestor oameni, pe care și Domnul ne încearcă cu noi și cred că este unul dintre testele zilelor noastre, cel puțin de după Revoluție, și anume testul favoritismului. Anume, suntem testați văzând că fratele și-a schimbat mașina și și-a luat una mai bună. Fratele și-a pus alt parchet pe jos. Dar fratele îi merge bine. Își schimbă cămășile de fiecare dată când vine duminica în adunare. De ce nu-i s-ar întâmpla și mie? De ce nu aș avea și eu? Și există o stârnire de aceasta. Și pentru că el nu are cum să câștige din salariul lui ca să-și ia cămăși cum are fratele care are o mică afacere aici, atunci bietul de el își pune merindă în traștă și se duce la italieni. Ca să lucreze, să-și poată permite și el mașina respectivă. Și se bagă rob acolo și slujește acolo și trudește acolo și când vine aceea, fratele are două mașini și el numai una. Oh, schimbă țara atunci, se duce în Irlanda, acolo-s banii mai mulți. Doamne, ai milă de noi! I-a verificat Iosif și a zis, ia să vedem. Mai sunteți voi înciudați dacă se face favorul altuia? Și sunt scrise aici în Scriptură, i-a chemat pe toți în casă și le-a pus mâncare de 5 ori, zice Biblia, mai mult, în fața lui Beniamin. O cârtit vreunul? Altă dată s-a supărat numai că Iosif avea o haină altfel. S-a supărat pe tată-s-o și pe Iosif avea o haină altfel. Acum de 5 ori mai multă mâncare în fața lui Beniamin. Cred că nici nu a putut să o mânce, categoric. Și-a rămas acolo, dar cârtește vreunul? Nu cârtește. Când să plece, zice Biblia că i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. Dar nu mai scrie în Scriptură că i-a fi întrebat, mă, dar 5 haine de schimb să-ți dea, mă? Odată i-a testat pe când nu știau că-i fratele lor. Ei nu știau că Iosif este fratele lor și îi pune de 5 ori mai mult la Beniamin să-i vadă. După ce Iosif se descopere în fața lor și îi le spune, eu sunt Iosif, fratele vostru, mergeți acasă, l-aduceți-l pe tata, uite ce se întâmplă, cum a lucrat Dumnezeu, acum parcă în adins îi mai dă la ăsta 5 haine de schimb și sicli de argint, 300. Să aibă la el haine, să aibă tot ce-i trebuie. La tată să-i dă iarăși cadouri, trimite o cohortă cu ei, cu cămile, cu tot ce trebuie. Și nici unul dintre ei nu mai este ros. Pentru că oamenii aceștia s-au pocăit. Doamne, ajută-ne și pe noi să ne pocăim de stările astea. Să știți, foarte mulți oameni sunt cuprinși. Și spui, ce-i animă? Ce-i animă? Nu ai ce să te bă, da, mă, frate, dar nu vezi că acum cam toți au. Și apoi, care-i problema? Care-i problema? Că doar e scris în Scriptură, pe săracii aveți întotdeauna cu voi aceia. Doamne, schimbă-ne și nouă inima în direcția aceasta. Oamenii aceștia, și când nu știau, și când știau, au fost testați la capitolul acesta. Să vadă, nu cumva există în inima lor și dorința aceasta, nu cumva există în inima lor vechile rădăcini de gelozie, de jind. Cum e numit în Scriptură, cum a zis oamenii lui Dumnezeu, zice, era să mi se clatene piciorul când priveam cu jind, cu gelozie. Când mă uitam, uită-te, totdeauna le mere bine. Mie de ce mere rău? Mie de ce mi se întâmplă? De ce numai mie? De ce nu și la alții? Uită-te, la așa le merge bine, se îngrașă, au tot ce le trebuie, vorbesc cu gură mare, înghit apă multă. Oamenii aleargă la ei, unde să duc? De ce să mi se întâmple mie așa? De ce să nu fiu și eu cum sunt alții? Știți că și Ioan Botezătorul a fost ispitit și testat la testul acesta de către alții și a zis, uite-te, Iisus ăsta pe care l-ai botezat acum, ultimul, botează mai mult decât tine. Și uite-te, să aduc mai mulți după el. Uite-te, ce faci? Pierzi adepții. Ce faci? Dar tu ai început, tu ești promotorul, toată lumea a venit la tine. Tu l-ai botezat, acum cum să fie el mai mare ca tine? Dar Ioan își înțelege locul. Slăvit să fie Domnul! Eu sunt un simplu glas, rămân aceală ăstea, că bucuria mea e să fiu prietenul mirelui. Dacă îi să întâmple ceva, el să crească și eu să mă micșorez. Doamne, fă-ne să învățăm și de la Ioan lucrul acesta. Și Domnul Iisus Hristos a fost ispitit atunci când era vorba de popularitate și frații lui vine și îi spune, du-te și arată-te lumii dacă vrei să îți faci popularitate. Fă cum fac ceilalți, profită de ocazie. Nu te lăsa mai jos. Dacă vrea cineva să fie crezut, arată, vorbește cu oamenii. Și Domnul zice, nu-i vremea mea, mergeți. Eu nu mă sui la praznic ăsta încă. Vremea voastră e prielnică, mergeți, a mea nu mi-a sosit. Și toți se întrebau, va veni sau nu va veni? Și în ultima zi a praznicului vine Hristos însuși acolo. Și nu pe față, ci pe ascuns. Se ridică acolo și spune, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Căci îi voi da apă și din inima lui vor curge râuri de apă vie. Cum zice Scriptura, vorbea despre Duhul Sfânt. Și n-au putut să impute nici măcar ceva Domnului Iisus Hristos. Ai vrut fală, ai vrut faimă, ai fost gelos. Știți că ceilalți erau geloși. Farisei, saduchei, învățători erau geloși pentru ascensiunea acestui tâmplar. Pentru vorbe, pentru că lumea mergea la el, zice Scriptura. Uite-te că toată lumea se duce la el, ziceau ei. Ce să facem? Trebuie să facem ceva, trebuie să rezolvăm ceva. Ei nu știau că și atunci erau puși în ciurul acesta. Doamne, ajută-ne și pe noi să rămânem la cele zmerite. Că cine rămâne la cele zmerite, îl va înălța odată Domnul. Și cine se vede mic în ochii lui, va fi mare într-o zi. A fost prins și Saul de gelozie. Și el a fost prins de rimele unui cântec. De o strofă. Și a crezut că e favorizat mai mult decât el, David. Și a zis, nu se poate să cânte așa ceva. Nu-i normal să cânte așa ceva. Eu sunt împărat, dar te pentru o cântare te superi. Dar pentru un refren te superi așa de tare, așa de sensibil, a devenit dintr-o dată. Despre mine au predicat. Vreau să vă spun și aici un mare adevăr. Câteodată chiar despre voi se predică aceea. Știți că zice odată Domnul Iisus, Evanghelistul zice, au priceput că vorbeau despre ei. Domnul Iisus Hristos a vorbit și în pildă, câteodată le-a spus-o așa cum trebuia spusă. Și ei și înțelegeau că despre ei vorbea. Asta e, cred că, cel mai important lucru. Știi la biserică când se vorbește despre tine? Dacă știi, Domnul să-ți ajute să poți să și aplici. Dar dacă te gândești, mai ce bun să potrivea la fratele ăsta, na, și nu e aceea la biserică. Vezi? Și să potrivea asta mănușă. Acum astea pentru el erau. Dar nu e aceea, vezi? Dacă el las că îi spune așa, pe când îi le spui tu, îl super, crede că ai ceva cu el și într-adevăr ai ceva cu el. Lasă să-ți vorbească cuvintele Domnului ție. Ia-le în dreptul tău și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Se întorc înapoi, l-aduc pe Beniamin și Iosif îi mai testează odată. Mănâncă acolo la masă, le-o da poruncă iară, umple sacii, pune și paharul meu, dă-le drumul să meargă. Erau cu toții fericiți, era Beniamin cu ei, era Simeon cu ei, au mâncat la masă. Au fost, a zis, mă, am reușit, ne-au crezut pe cuvânt, suntem oameni de treabă, în sfârșit. Ei bine, merem acasă, că nu mai avem treabă cu nimeni. Suntem cu Domnul, mergem acasă la tata noastră și tata va fi fericit, toți fericiți. O, ce fain s-a terminat. Și pe când ei erau pe drum, zice Scriptura, că s-a dus după ei, ieși, de-abia ieșisele din cetate, nu se depărtase ca departe și vine acel ispravnic, la care i-a dat un cadou. Și a zis, ce ați făcut? Ce ați făcut? Cum ați putut să vă purtați în felul ăsta? Cum ați putut să vă purtați în felul ăsta? Ce am făcut? Zice, n-am făcut nimica. Ba da, unul dintre voi o fura paharul la stăpânul meu. Și ea și îi caută. Și ei vin și vorbesc. Vedeți că vorbele sunt foarte ușoare, mai ales, într-adevăr, când știi că nu ești vinovat, vorbești cu toată tăria. Știți că și Iacov a vorbit cândva acolo, când a venit la ban și a zis, unde mi-s Dumnezeu? Și au zis, nu s-a aici, omul e curat. Și când ești curat, într-adevăr, ai tot curajul să vorbești, dar și pe ea care-s curați, Domnul îi testează, numai pe ea care-s mânjiți. Să fii sigur și de asta. Și el a zis să moară cine are idoli. Și așa s-a împlinit, la scurtă vreme. Acum și ei vine și spun să moară acela din robii tăi la care va fi găsit paharul și noi înșine să fim robii ai Domnului nostru. Și el ce zice? Fie după cuvintele voastre. Ui cum ne semnăm noi câteodată sentința. Ui cum ne semnăm noi câteodată sentința. Nu, așa ai spus, așa să fie. Știți că mai sunt oameni și frați care vin și spun, frate, a trebuit să facem așa și așa. Și am uitat odată la un frate și am zis, frate, așa fă, frate, slăvit să fie Domnul, dă-i înainte. Păi mă, frate, eu nu v-am propus. Eu m-am gândit că, păi de ăștia cu propuneri, câți nu sunt. Dar de ăștia care să-și aplice propunerile. Bine, frate, dacă așa zici, cum zici tu, așa facem. Ar trebui să postim, ar trebui să... Bine, frate, dă-i drumul, când începi? Păi stați, mai fraților, că nu m-am propus. Păi, la propuneri, toți înainte. Dar fie după cuvintele voastre. Deci, cum a zis voi? Voi a zis, nu i-am zis. Uite ce se întâmplă. Acela la care voi găsi par va fi robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Și caută. Și aici este testul solidarității. Ei și-au rupt hainele și și-au încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Putea să zică, copile, te-am adus aici, ți-o dat mâncare, de 5 ori mai multă, n-ai putut să-ți vezi de treabă. N-ai putut să nu pui mâna. Eu cred că Beniamin cu toată îndrăznirea a zis, măi, nu l-am pus eu aici, nu eu l-am furat. Și cred că ei l-au crezut pe Beniamin și au fost solidari unii cu alții. Le-a păsat de acum. De fratele. Altă dată nu i-a păsat de Iosif. Altă dată l-a aruncat, lasă-l acolo în groapă. Ce ne interesează de el? Fiecare pentru el. Să nu mai tot viseze, să mai tot vorbească, să mai spună vorbele noastre la tata. Lasă-l acolo în groapă, să stea acolo. Unul s-a gândit, lasă mai că îl scot eu. Ăsta avea o țâră de inimă mai Ruben. Îl scot eu de aici. Altul s-a gândit, acum ai profitul. Îl dăm și facem bani. Nu simțeau unii cu alții. Nu erau solidari unii cu alții. S-au desprins din biserici, din Sibiu, un grup de frați și au făcut o casă de rugăciune, o casă. Și a venit cineva care e neam de la un alt frate și a spus, bă, ne-am făcut și casă, acum Domnul e cu noi. A spus, bă, ce ați făcut cu casa? Să fiți oțel atenți, să nu pățiți și voi năcazuri, că se mai întâmplă năcazuri. Și nu, am fost la notar și ne-am învățat. Nu o treceți cumva pe cul, că după aceea dați de bai, nu vă uniți cu... Faceți asociație, puneți pe 3-4 și n-aveți treabă, în caz de pericol, în caz de ceva, că doar știți că Domnul a anunțat, zice altul, că vine cazuri, în probleme. Lasă că pe noi nu ne găsești, noi suntem aici în casă, suntem, noi ne închinăm Domnului, slujim pe Domnul. Un alt frate care auzea așa, să zice, așa ați făcut, așa ați putut să gândiți. Da, suntem prăziți, înțelet am lucrat. Și fratele respectiv i-a spus, auzi, dacă se dă o lege, și spune, toți baptiștii din țara asta, li se închid bisericile, nu mai au voie să facă programe și capii lor sunt pușcărie, atunci eu mă ajute și a spune, voi oameni buni, și noi suntem cu aceeași credință ca și ăștia. Noi nu putem să-i lăsăm acolo. Noi nu putem să ne bucurăm în bisericile noastre când alții suferă pentru Hristos, pentru că am făcut sau am gândit ceva ce nu-i la locul lor. Să fii solidar cu cel care suferă pe nedrept. Era pe nedrept aici. Știți că există și această stare, acest păcat, aș putea chiar să-l numesc, când cineva este solidar cu un om care păcătuiește, cu un om care greșește, este păcătuit, este judecat, este văzut de toți că are păcat și el zice, lăsați-mă în pace, deci, lăsați-mă, eu sunt cu el. Și face mare tantam. La aceasta să nu fim solidari, ne zice Scriptura, depărtează-te de astfel de oameni. Da, de oamenii, de frații tăi, de credincioși, de oameni care suferă pe nedrept, să fii solidar. Zice Apostolul Pavel, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre și v-ați dus și i-ați verificat, i-ați cercetat pe cei ce erau în închisoare. Știi ce însemna atunci să mergi să-l vizitezi pe un frate la închisoare? Însemna să nu te mai întorci înapoi, să rămâi și tu la închisoare. Dar ei s-au expus pericolului pentru că erau solidari cu ceilalți, pentru că erau oameni care își doreau să fie împreună. Dacă frații lui Iosif cândva nu le-a păsat de nimeni și n-au fost împreună, acum se întorc înapoi cu fratiso. Eu cred că Iosif le-a și zis, măi oameni, mergeți, n-am treabă cu voi. Voi n-avem treabă, sunteți nevinovați, mergeți acasă la tata vostru, el rămâne aici, ăsta e robul meu, rămâne aici. Și n-a putut nici unul să se întoarcă înapoi. Și și-a încărcat măgarii. Și-a pus greu, și-a pus tot în ăsta, s-a pus acele bagaje pe măgar și s-a întors toți înapoi și toți cu rugăminte acolo. Toți solidar cu fratele. Ăsta e fratele nostru, noi nu plecăm de aici că ăsta e fratele nostru. Doamne, dă-ne și nouă o inimă de asta. Să nu-i lăsăm pe frați. Să nu-i lăsăm pe cei care au ajuns într-o stare sau într-o altă și să fim împreună cu ei. În cei care sunt în necazul, ne învață Scriptura, să mergem, să fim aproape. Și ultimul test pe care Domnul i-a îngăduit să-l treacă este testul simțirii. Și zice Iuda, ia cuvântul, după ce vorbește, el a zis în felul următor și aș vrea să vă citesc cuvintele acestea, versetul 30 din 44. Acum dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul, sufletul, de sufletul căruia este nedezlipit sufletul lui, el are să moară când va vedea că băiatul lui nu mai este. Și ceea ce este extraordinar este că robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna. Versetul 34, cum mă voi putea suie eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu. De fiecare dată când citesc cuvintele acestea, m-am gândit și le-am mai folosit noi la cina Domnului. Știți că 20 de ani nu i-a păsat că tatăl s-a-i supărat? Știți că Iuda a venit împreună cu ceilalți frați și nu știu, pozând în supărați, nu știu cu ce vorbe și ce expresie a feței a avut când a zis, uite, am găsit o haină mânjită de sânge. Nu mi se pare că e haina fiului tău. Am găsit-o. Ce s-o fi? L-ai trimis pe Iosif de acasă cumva? Și tatăl său când a văzut haina, A început să plângă și a zis ea, fiului meu al lui Iosif, vai, l-o sfâșiat vreo fiară sălbatică. Și n-au treabă nici unul. Nici unul nu simte că-l doare pe tata. Nici unul nu simte că plânge. Din ziua aceea și până când l-a văzut, și când i-a venit vestea despre Iosif, zice Biblia că inima i-a rămas rece. Inima lui Iacov n-a mai fost aceeași. Tot ce făcea era amprentat de supărarea și de mâhnirea aceasta că l-a pierdut pe Iosif. Tot absolut, fiecare gest pe care îl făcea, fiecare lucru, fiecare vorbă era amprentată cu această ștampilă de mâhnire, de supărare. Și trebuie să treacă 20 de ani. Eu cred mai mult, cred că Iuda n-a putut să o suporte așa de mult și zice Scriptura tot aici în cartea Genezei că la scurtă vreme el o pleca de lângă frații lui, s-o dus, s-o căsătorit, o crezut, las că-mi fac familie, nu mai văd mâhnirea lui tată, toată ziua, tot supărat, tot Iosif, ce face tot Iosif, las că-mi fac eu familia mea. Și și-a făcut familia lui și a avut copiii lui. Și după ce a avut copiii lui și a căsătorit copiii lui și gândea că totul e bine. Și zice Scriptura că unul după altul Dumnezeu i-a omorât. Dumnezeu a vrut să-l vadă, să simtă și el ce înseamnă să-ți pierzi un copil. Ce înseamnă să nu mai ai copilul lângă tine. Și pe ultimul dintre ei n-a mai vrut să-l dea. O zis, pe ăsta nu-l mai dau de lângă mine, ăsta nu-l mai pot da, că dacă îl dau și ăsta moare. Și era conștient, parcă de faptul că Dumnezeu îl urmărește. Și se întâmplă păcatul acela și după ce se întâmplă toate lucrurile acestea, zice, eu sunt vinovat de toate păcatele astea. Și după ce își dă seama de atâtea vini, de atâtea stări, de păcatul ăla care nu-l șterge ani, se întoarce înapoi și tot mâhnit îl găsește pe tatăl său, tot supărat îl găsește pe tatăl său. Dar acum când vorbește în fața lui Iosif, și Iosif nu mai rezistă acum, Iosif își dă seama, oamenii ăștia s-au pocăit cu adevărat, oamenii ăștia țin acum, sunt frați cu adevărat, când Iosif a auzit că nu mai poate să vadă mâhnirea de pe fața lui tatăl său, s-au gândit, oamenii ăștia simt acum cu adevărat. Doamne, înnoiește-ne și nouă simțămintele. Se roagă și Pavel și spune, să aveți acelea simțăminte unii față de alții. Este condamnat de Scriptură să te bucuri de necazul cuiva. Este condamnat și a fost un popor pe care Dumnezeu l-a condamnat și un proroc numai despre asta a vorbit, pentru că ai râs în ziua necazului. Pentru că te-ai dus și ai spus vrăjbașul, uite și pe aici s-o mai ascuns câțiva. Ia-i și pe ăștia. Pentru că ți-ai zis, gata, s-o termina cu el și ție tot așa ți se va face. Că n-ai simțit, că ăia care veneau să se ascundă, nu i-ai luat să-i ascunzi. N-ai luat să grijești de ei, vai va fi în ziua aceea, că i-ai dat în vileag. Că n-ai simțit. Dumnezeu să ne dea niște simțăminte sfinte. Să-L vezi când pe fața lui Dumnezeu, Tatăl nostru, sunt expresii de mâhnire. Tu să nu te bucuri, să sari tot într-un picior, că ce har îi. Simte și tu acel simțământ sfânt al lui Dumnezeu. Poporul evreu n-a simțit simțămintele lui Dumnezeu și al lui Hristos. Săriau, să bucurau, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântat este împăratul fiului David. Iar Domnul Hristos era așa de necăjit și de supărat. El știa, oamenii ăștia nu s-o pocăi, la oamenii ăștia le plac numai sărbători, la oamenii ăștia le plac numai festivalurile, la oamenii ăștia le plac numai să fie împreună și să cânte. Ăștia nu vor să se pocăiască. Așa nu vor să întoarcă la Dumnezeu. Așa nu vede că Dumnezeu a vrut să-i strângă. Așa nu simte. A început să plângă. Vai, cum am vrut să vă strâng și nu ați vrut. Doamne, dă-ne și nouă simțămintele acestea. Să te doară pentru fratele tău. Să te doară, așa cum te doare pentru copilul tău. Așa cum te doare pe tine însuți. Simțămintele acestea pe care Iosif le-a testat și a văzut. Mai cum? Chiar vă iubiți și tata? Chiar vă iubiți și frații? Chiar vă iubiți familia, chiar nu mai sunteți aia care ați fost. Și Dumnezeu a dovedit în Scriptură și găsim și binecuvântări și în binecuvântări explicați așa de minunate a unor oameni pe care Dumnezeu le-a primit. Chiar Moise se roagă pentru seminția lui Ruben și zice să trăiască Ruben înaintea ta. Și Levi iară și își capătă anumite drepturi din nou după cuvintele rostite de către Iacov în ultimul capitol din cartea Genezei. Oamenii aceștia, ca și națiune, după aceea ca și seminție, se întorc cu fața lui Dumnezeu, dar în generații, oameni din generații, în care au rămas ca un simbol că-și Dumnezeu poate din fiecare seminție, din fiecare generație, din fiecare familie, să-și ridice oameni competenți pentru el, slăvit să fie Domnul. De aceea, concluzionând, să avem de grijă și în anul acesta vom fi testați de Dumnezeu. Și în anul acesta vom fi verificați de Dumnezeu. Și în anul acesta Dumnezeu ne va pune la probă credința. Și în anul acesta ne va pune la probă dragostea. Și anul acesta ne va pune la probă dărnicia. Și anul acesta ne va pune la probă râvna pe care o avem. Și anul acesta vom fi testați la nivelul financiar, al arginților, la vorbele pe care le rostim și le vorbim, la promisiunile pe care le facem, la responsabilitățile pe care le asumăm sau pe care, cu care suntem delegați. Că unele ni le luăm singuri și altele se pun pe umerii noștri. Unele nici nu ne dăm seama că le avem, până nu ne gândim, bine, mă, dar eu până la urmă asta sunt și asta trebuie să fac. Să nu fim geloși pe alții, să nu fim invidioși, să nu ne umplem de inima de lucruri care nu trebuie, că se poate să ne alunece piciorul, ci să rămânem mulțumiți și credincioși lui Dumnezeu. Să fim dintre aceia care simțim, care suntem solitari cu frații, cu cei care pe nedrept sunt condamnați într-un fel sau într-altul, pe cei care stăruiesc în aceeași credință, pe cei care slujesc pe Dumnezeu și în felul acesta vom avea parte de binecuvântarea Domnului. În felul acesta vom fi întăriți, în felul acesta vom fi izbăviți, în felul acesta ni se va pregăti și nouă acolo în împărăția Domnului o parte de binecuvântare, o moștenire sfântă, nestricăcioasă, păzită, întreagă, până când Domnul va reveni după biserica sa. Doamne ajută-ne! Amin!